Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä podcastin 16. jakson pariin. Tänään on 4. kesäkuuta 2020 ja mä oon tullut tänne Vuudumjärven luonnonkauniisiin maisemiin eräälle leirintäalueelle, jossa 60 vuotta sitten tapahtui kolmoismurha. Ja kuten jo ehkä arvasittekin, niin tänään on tulossa vähän erilainen jakso.
There are those amongst us who have the audacity. I can create you my own image and likeness if you help me.
Mä kadun jo nyt, että ikinä valitsin tämän aiheen. Mutta sitten toisaalta tämä on historiallisesti niin merkittävä tapaus, että ajattelin kaivautua Bunumin mutiin nyt viimeisen kerran elämässäni ja koittaa löytää tähän joku uusi näkökulma. Tai sitten vaan jauhaa niitä vanhoja juttuja. Näkin on ihan ok. Minulle tarjottu mahdollisuus istua iltaa 4. kesäkuuta 2020, eli tasan 60 vuotta murhista, tuolla Bunuminjärven Murhaniemellä, ja ajattelin, että tilaisuus pitää käyttää ja tehdä kunnon luontoilta jakso teille. Ja tiedostan sen, että tämän jakson tapaus on monelle se tapaus, josta on usein myös hirveän vahvat mielipiteet. Bunuminjärven kolmoismurha traumatisoi aikoinaan koko Suomen kansan ja traumatisoi aina uusia telttailevia sukupolvia. Sovitaanko nyt kuitenkin, ettei oteta tätä niin vakavasti, että annetaan toistemme teorioiden elää, koska tämä kolmoismurha ei välttämättä selviä koskaan ja meistä kukaan ei oikeasti tiedä sitä syyllistä. Onneksi podcast ei toimi silleen, että kuulisin teidän äänet, vaan voin ihan yksipuolisesti nyt syöttää teille omaa propagandaani. Joten jos olet tosi vahvasti Team Asman tai Team Kiskanpitäjä tai vaikka Team Gustafsson, niin pyydän, että annetaan kaikkeen spekuloida rauhassa. Mä luotan teihin ja tiedän, että mulla on Suomen fiksuimmat kuuntelijat. Tässä jaksossa meidän ei ole tarkoitus siis löytää syyllistä, vaan enemmänkin tunnelmoida ja käsitellä tähän tapaukseen liittyviä kulttuurisia ilmiöitä, kuten synkkää turismia, ja toisaalta taas pohtia poliisitutkinnan oikkuja ja erityisesti hypnoosin käyttöä rikostutkinnassa. Kertaa myös ne kolme pääteoriaa, jos keskuudessamme on kuitenkin niitä, jotka ovat tietoisesti esim. Vältelleet tähän juttuun tutustumista aiemmin. Huomaatte ehkä, miten helppo niihin kaikkiin on itse asiassa uskoa tai vaihtoehtoisesti suhtautua todella torjuvasti. Mä en nyt pyrikään käymään läpi kaikkia poliisin eri tutkintalinjoja, tää ei ole se podcast. Mun mielestäni niillä ei nimittäin ole kauhean mielenkiintoista spekuloidakaan, vaan kivointa tässä jutussa on ehkä ne suuret linjat, eli 60-luvun erityispiirteet, poliisin tutkintaan liittyneet ongelmat, suhde julkisuuteen ja ehkä nämä kolme pääteoriaa, niin niihin mä koitan keskittyä tämän jakson aikana. Sen lisäksi tässä jaksossa mun kanssani teltassa Bunumin rannalla juttelee Forensic-blogin ja Instatilin taustalla puurtava Teemu. Ja Teemu tuottaa true crime-materiaalia erityisesti kansainväliselle yleisölle, niin puhutaan vähän siitä kansainvälisestä ulottuvuudesta Bunumin yhteydessä. Teemu on pitkän linjan tekijä, joka tuntee niin tämän kuin kymmenet muutkin rikostapaukset Suomessa ja ulkomailla kuin omat taskunsa. Tämän jakson lähteestä sen verran, että yksi käyttämistäni lähteestä on ihan se rutikuiva Espoon käräjäoikeuden tuomio vuodelta 2005, mutta osittain siksi, että osia tästä jaksosta on äänitetty nimenomaan tällaisessa suomalaisen synkän turismin mekassa. Halusin pohtia myös synkän matkailun tai dark tourismin syvintä olemusta, niin siihen liittyen on vähän akateemista tutkimusta ja muutakin käytetty taustalla. Kaikki lähteet löydätte tarkasti listattuna jakson kuvauksesta omasta podcast-äpistänne, ja tämä koskee myös kaikkia muita Murhamielessä podcastin jaksoja. Mä seison nyt tällä niin sanotulla Murhaniemellä, joka törröttää kallioisena ja täynnä tällaisia mäntyjen juuria ja mäntyjä tietysti myös. Nyt kun mä oon täällä torstai-iltana, niin täällä on ihan tosi paljon porukkaa täällä Bunumjärvellä ja tää Murhaniemikä ei ole mitenkään niinku syrjäinen paikka. Mun lisäksi tässä on nyt kolme kalastajaakin ja mä näen tonne toiselle niemelle, siellä on porukkaa ja toi leirintäalue näkyy tänne tai leirintäalueen hiekkaranta näkyy tänne kans tosi hyvin. On niinku vaikea kuvitella itsensä sinne 60 vuotta taaksepäin, kun tää on ollut vähän ehkä metsäisempää. Tänne ei ole kuulunut välttämättä toi Turuntien tai minkään maantien melu. Nyt täällä kuuluu kyllä aika aavemainen keinun vinkuminen, mutta sehän vaan sopii tähän Murhamielessä podcastiin. Uudumijärvi sijaitsee Keski-Espoossa. Se on matala, savinen ja rehevä järvi, jossa itsekin on tullut pulikoitua pari kertaa, enkä voi kuin suositella lämpimästi. 1960 Oittaan uimaranta Buuduminjärvellä kasvoi kaislaa pitkälle järvelle ja läheiseltä maatilalta valuivat lehmien tuottamat ravinteet suoraan järveen. Kesäisin lehmät menivät usein veteen. Espoon kaupunki osti maatilan vuonna 1963. Nythän uimarannalta on niitetty kaislat ja järven mutapohja peitetty kankaalla, jonka päälle on tuotu hiekkaa. Mietin todella pitkään, että pitäisikö minun kerrata näitä Buudumin tapahtumia juuri yhtään. Monelle ne ovat tuttuakin tutumpia, mutta voisin ihan lyhyesti kerrata draaman kaaren, niin kuin se oikeudessa kuvailtiin vuonna 2005. Irmeli Björklund, Seppo Boisman, Nils Gustafsson ja Tuulikki Mäki saapuivat 4. kesäkuuta 1960 iltapäivällä poikien moottoripyörällä Buudumin järven rantaan tarkoituksena telttailla nelistään. Kuten yleisesti tiedämme, 4.6.1960 oli helluntai-aatto, mikä Suomessa perinteisesti tarkoittanut voimakkaan kutemisen iltaa, pariutumisen juhlaa. Nuoret ja miksei vähän vanhemmatkin ovat hakeneet kumppania, ehkä koko kesäksi, ehkä koko elämäksi. Sillä, että murhat tehtiin juuri helluntaina, on jotenkin karmea, ankeuttava lisäpaino koko tälle jutulle. Buudumijärven murhat tapahtuivat vain 3 päivää ennen kuin Tulilahden murhien oikeudenkäynti alkoi. Ja sitten tämmöinen helluntai. No niin, paljon on hämärän peitossa tuon helluntaiojen tapahtumista, mutta mitä varmasti tiedetään on, että Björklund, Boisman ja Mäki löydettiin seuraavana aamupäivänä kuolleina kasaan lysähtäneen teltan luota. Gustafsson löydettiin samasta paikasta, mutta hän jäi eloon. Uhrien uskotaan olleen teltan sisällä ainakin silloin, kun hyökkäys on alkanut, joten hyökkäjällä on ollut selkeä etulyöntiasema ja torjuntavammat ovat kaikilla, ei pelkästään Gustafssonilla, melko vähäisiä. Osasyynä siihen voi olla se, että uhraja on ehkä moukaroitu kivellä päähän ja vasta sen jälkeen käytetty veistä. Teltasta tai vaikkapa myöhemmin löytyneistä Gustafssonin kengistä ei löytynyt kattavissa verijälkitutkimuksissa kenenkään ulkopuolisen verta. Se ei kuitenkaan poissulje tietysti sitä, etteikö siellä olisi sitä, tai etteikö tekijä ilman verijälkiäkin olisi voinut olla ulkopuolinen. Kaikkia verijälkiä ei tietenkään pystytty edes tutkimaan. Syyttäjän mukaan teltan verijäljet eivät kuitenkaan vastanneet sitä nukkumajärjestystä, jonka Gustafsson oli kertonut teltassa vallinneen. Mediassa paljon puhuttu kuvaus tapahtumista on nimenomaan puukotus, mutta itse asiassa murhiin liittyy aika paljon tylppää väkivaltaa ja joillakin uhreista pisto- tai viltohaavat eivät olleet kuolettavia, kuten esimerkiksi Mäellä ja tietenkin Gustafssonilla, joka ei tosiaan kuollut mihinkään tuolla telttaretkellä. 2 alueella varhaisena aamuna liikkunutta henkilöä, joko kalassa tai muilla asioilla ollutta, kertoi nähneensä vaaleatakkisen, vaaleatukkaisen miehen poistuvan murhapaikan suunnalta. Tämän henkilön on monessa teoriassa spekuloitu olevan milloin kioskinpitäjä, jota tässä jaksossa kutsun Valluksi, koska ei hänen oikeallakaan nimellään mitään väliä ole. Milloin se on ollut mahdollisesti Hans Asman? Tätä silminnäkijöiden havaitsemaa henkilöä ei ole kuitenkaan koskaan löydetty. Ja itse pidän aika todennäköisenä, että jos murhapaikalta onkin poistunut joku vaaleaan asuun pukeutunut mieshenkilö, hän on saattanut myös poistua sieltä sen takia, että ei halua ottaa yhteyttä poliisiin henkilökohtaisista syistä, ei halua tulla epäilyksi murhista, on paossa jostain muusta syystä, on shokissa ja niin edelleen. Jos tämä vaaleaan asuun pukeutunut henkilö olisi ollut murhaaja, hänen vaaleat vaatteensa olisivat olleet kyllä aika lailla yltä päältä veressä. Kuten tiedämme, poliisi ei löytänyt syyllistä koko kesänä, eikä ketään viety oikeuteen ennen vuotta 2005. Ja minä en pyrinnyt leimaamaan Nils Gustafssonia tässäkään podcastissa syylliseksi, mutta kerron vain faktoja, joita käräjäoikeudessakin ja poliisin esitutkinnassa tuotiin esiin. Myös Gustafssoniin liittyvistä epäselvyyksistä ja muusta vähän ehkä epäilyttävästäkin pitää mielestäni voida keskustella ihan kuin mistä tahansa muustakin rikokseen liittyvästä. Ja yritän tosiaan taas spekuloida mahdollisimman vähän ja jättää varsinaiset teoriat ammattilaisille. Nils Gustafssoniahan ei pystytty kuulustelemaan. Hänet oli viety sairaalaan ja ilmeisesti tämä sairaalan henkilökunta vaati, että potilas jätetään rauhaan. Hänellä oli leukaluumurtuma, ruhinvammoja, pistoja, viiltohaavoja. Ja Nils Gustafssonia pystyttiin kuulustelemaan vasta juhannuksen tienoilla. Ja hän ei muistanut tapahtumista yhtään mitään. Eikä varmaan olisi muistanut mitään, vaikka häntä olisi kuulusteltu sitä murhaa seuraavana päivänä. Gustafsson tuotiin sairaalaan noin kello 14 murhan jälkeisenä iltapäivänä. Hänen silmänsä olivat muurautuneet umpeen ja hänellä oli ruhjehaavoja kasvoissa. Muutama viiltohaava, muun muassa vasemman kyynärvarren takana. Jos ollaan ihan rehellisiä, niin se olisi varmaan ensimmäinen paikka, mihin oikeakätinen viiltäisi itseään, jos olisi pakko. Anteeksi vaan. Lisäksi oli murtumia leukaluissa. Se, mitä kovasti koitettiin selvittää 2003 ja 2004 tutkinnassa, olivat Gustafssonin mahdolliset kallonpohjan murtumat ja niiden aiheuttama pitkä muistin menetys. Miehen alkuperäiset röntgenkuvat olivat kadonneet. Erään todistajana kuulun lääkärin mukaan tällaisista vanhoista vammoista ei näkynyt merkkiäkään magneettikuvissa, siis tuolloin 2000-luvun alussa otetuissa. Ja vammat eivät voineet olla kovin raskaalla esineellä aiheutettuja, sillä ihovammat olivat aikanaan niin vähäiset. Hänen työkykynsä palasi ilman hoitoa. Gustafssonin itsensä kertoma 4 vuorokauden muistiaukko edellyttäisi vaikea-asteista aivovammaa. Kallonpohjan murtumaa ei kuitenkaan voitu sulkea pois 2005 oikeudenkäynnissä. Leukaluuvammoista oikeuden kuulema leukakirurgi kertoi, että henkilöt, joilla on Gustafssonin kaltaisia vammoja, yleensä tulevat omin voimin vastaanotolle. Useiden lääkärien arvioiden lopputulema oli ristiriitainen. Potilaan tajunta oli alentunut, eivätkä häntä tutkinut hoitohenkilökunta ainakaan kirjannut mitään epäilyä teeskentelystä. Potilasasiakirjojen merkinnät ovat joiltakin osin suppeita ja jopa tulkinnanvaraisia. Ei oltu varmasti valmiita näin monimutkaiselta vaikuttavan rikoksen selvittelyyn, ja oikeuslääketieteellinen osaaminen ja välineistö saattoi olla vajavaista, viittaan lähinnä psykologiaan, mutta ehkä myös vammojen tutkimiseen. Lisäksi lääkäreillä oli hyvin tiukka vaitiolovelvollisuus, jopa poliisin suuntaan, jopa murhatutkinnassa. Uhrin vammoja saatettiin liioitella jopa sen vuoksi, että poliisikuulustelun ajateltiin riskeeraavan Gustafssonin vammojen parantuminen. Tähän väliin sellainenkin huomio, että puhun läpi tämän jakson oikeudenkäynnistä mainiten sekä vuoden 2004 että 2005, ja viittaan sillä vähän huonosti siis vuoden 2004 aikana tehtyyn tutkintaan ja vuonna 2005 konkreettiseen oikeudenkäyntiin, jossa näitä tutkinnan tuloksia esiteltiin. Että koittakaa kestää tämäkin epäkohta nyt. Yksi henkilö, jolla oli vahva oma astman teoria tapahtumista, on neurologian professori Jorma Palo, joka kirjoitti 3 kirjaa Buudumijärven murhista ja uskoi vakaasti Hans Asmanin syyllisyyteen. Minä en osaa selittää, miksi hän on ollut niin vakuuttunut Asmanin syyllisyydestä, mutta osa syy siihen varmaan on ollut se, että Paloa on aihe jäänyt vaivaamaan, koska Asmanin tapausta ilmeisesti käsiteltiin peitellymmin kuin muiden epäiltyjen. Asmanilla oli nimittäin joidenkin lähteiden mukaan ollut yhteyksiä Neuvostoliiton tiedustelupalveluun, eli hän olisi ollut KGB:n agentti, joidenkin mukaan sekä KGB:n että DDR:n Stasin agentti. Ja koska Suomi oli niin suomettunut, eli ei halunnut suututtaa tai edes mahdollisesti suututtaa Neuvostoliittoa mistään, ei asiaa haluttu tuoda julkisuuteen. Eli poliisi suojeli Asmania poliittisista syistä. Asmanilla oli poliisin mukaan alibi murhayölle, hän oli toisen naisen luona, eikä kotonaan vaimonsa kanssa. Olisiko jopa tämän kertominen medialle ollut liian suttuista tietoa, varsinkin kun se liittyy oletettuun Neuvostoliiton agenttiin, jos hän nyt olisi siis sellainen? Agentiksi hän ei kyllä ollut mitenkään hirveän hyvä, sillä lähteiden mukaan hän oli väkivaltainen, valehteli runsaasti ja niin edelleen. Palon mukaan Asmanilla oli heti ensimmäisestä päivästä lähtien Suomeen saavuttuaan avustaja tai työpari nimeltä Antti. Palataan tähän Anttiin vähän myöhemmin. Niin, Hans Asman edusti 60-luvun Suomessa harvinaista ihmisryhmää, hän oli ulkomaalainen. Kun Turussa murhattiin nainen heinäkuussa 1963, Uusi Suomi-lehti kirjoitti, että kyseinen neiti, Sirkka-Liisa Valjus, oli poistunut ravintolasta seurassaan noin 24-vuotias, 182 senttimetriä pitkä ja ulkomaalaiselta vaikuttava mies. Minusta on jotenkin hurmaavaa, että sekä ikä että pituus on arvioitu noin tarkkaan jossain ravintolan ovella. Sen lisäksi ulkomaalaiselta vaikuttaminen on ollut jonkinlainen aivan yksiselitteinen piirre. Se kuulostaa tänä päivänä jotenkin niin liikuttavalta kuvaukselta ja kertoo siitä, miten vähän ulkomaalaisia Suomessa tuohon aikaan olikaan, vaikka heitä kyllä olikin, varsinkin Etelä-Suomen isoissa kaupungeissa. Kaikkien näiden agenttiteorioiden lisäksi Asmanin oman kertomuksen mukaan hän on jo 19-vuotiaana työskennellyt Auschwitzin keskitysleirillä vanginvartijana, rakastunut siellä juutalaistyttöön, varmaan aika helvetin yksipuolisesti, ja sen vuoksi lähetetty Natsi-Saksan armeijaan itärintamalle lähes varmaan kuolemaan. Tätä tarinaa Jorma Palokaan ei pitänyt ehkä ihan 100% varmana, koska mitään ei tietenkään löydy arkistoista, hänen oikea nimensä ei ehkä ollut Hans Asman, ja tietysti paljon arkistoja tuhoutui ja tuhottiin tahallaan. Itse pidän näitä Asmanin elämän kaikkia käänteitä hyvin epätodennäköisinä. Siihen, mihin muihin rikoksiin Asman syyllistyi elinaikanaan, en ota tässä kantaa. Jorma Palon mukaan hän on potentiaalinen Kyllikki Saaren, Kemiläisen Elli Immon sekä Eine Nyyssösen ja Riitta Pakkasen murhaaja. Ja vaikuttanut jopa Kekkosen uudelleen valintaan, ja ties mihin. Eli kolme suomalaista isoa murhamysteeriä voisi olla hänen tekosiaan, ja kaupan päälle vielä kevyt maanpetos, eli Kekkosen uudelleenvalinnan junailu. Lisäksi muutettua Ruotsiin hän olisi potentiaalisesti syyllistynyt myös Tukholman ympäristössä tapahtuneisiin nuorten naisten murhiin. Asmanin vaimo Vieno kertoi aikoinaan, että Hans oli ollut murhien tapahtuma-aikaan aina kyseisellä alueella, ja muutakin todistusaineistoa hänellä ilmeisesti oli. Jos hän kuitenkin käytti yhtä paljon huumeita kuin mitä kirjallisuudessa annetaan ymmärtää, niin pitkät poissaolot kotoa selittyvät kyllä myös sellaisilla reissuilla, naisreissujen lisäksi. Jorma Palo ja hänen kirjoittajatoverinsa Markku Palo Aro väittävät, että Hans Asman tunnusti Muuruminjärven murhat suurin piirtein kuolinvuoteellaan, kun Markku Palo Aro vieraili Asmanin luona Ruotsissa. Muuten tosiaan Jorma Palon mukaan Hans Asmanin pitkäaikainen apumies Antti oli hyvin mahdollisesti Boodum-tapauksesta tuttu niin sanottu kioskinpitäjä, ja he olisivat syyllistyneet murhiin ainakin osittain yhdessä. Tästä pääsemmekin kioskimiehen eli Vallun tapaukseen. Espoolainen kirjailija ja kunnallispoliitikko Ulf Johansson ei ole yhtä omistautunut Boodumin murhamysteerin selvittämiselle kuin Jorma Palo elinaikanaan oli, mutta hänen 2016 ilmestyneessä kirjassaan käydään perusteellisesti kioskimiehenä tunnetun Johanssonin mielestä selkeästi syyllisen paikallisen miehen kimppuun. Johansson kuvailee yhteisöä Espoon Ristinmäellä ja Oittaalla sulkeutuneeksi. Ihmiset olivat pitkälti sukua toisilleen ja kioskimiehellä eli Vallulla oli mielenterveysongelmia ja hän oli alkoholisoitunut. Hänellä oli ikään kuin erittäin väkivaltaisia kausia ja sitten välillä Vallu oli taas ystävällinen ja manipuloiva. Hän teki kaikenlaista ikävää lähialueiden ihmisille, piilotti partateriä omenapuunsa omeniin, jotta varkaissa käyvät lapset ja nuoret saisivat tuta, heitti kuolleita eläimiä naapurin kaivoon ja sen sellaista. Vallu käytti perheessään myös väkivaltaa, mihin ei tietenkään puututtu 60-luvulla, jos nyt ei tappanut puolisoaan suunnilleen. Vallu käytti tosiaan runsaasti alkoholia ja alkusyksystä 1969 Vallua uhkasivat käräjät. Hän oli yrittänyt tappelun jälkeen ampua erään Oittaan metsissä työskennelleen miehen. Riskinä oli saada vankeustuomio, sillä Vallulla oli väkivaltahistoria ja hän oli usein osallisena erilaisissa kahinoissa. Ulf Johanssonin mukaan Vallu myös pelkäsi, että Boodumin tapaus nostettaisiin esiin samassa yhteydessä ja sitä kioskimiehen psyyke ei olisi ehkä kestänyt. Hän oli toki elänyt pitkään syyllisyytensä salaten, mutta nyt muuri alkoi rakoilla. Johanssonin keräämien tietojen mukaan Vallu tunnusti kolmelle eri ihmiselle olemansa murhaaja. Tosin hän oli myös ollut erittäin päihtynyt tunnustukset tehdessään. Tosiaan tällaisissa tunnetuissa murhatapauksissa poliisi saa usein monia tunnustuksia, mutta se ei välttämättä riitä mihinkään. Ja näissä Hans Asmanin ja Vallun tapauksissa niin hehän eivät tunnustaneet murhia poliisille, vaan jollekin kolmannelle osapuolelle. Vallu ryyppäsi 3 päivää putkeen ennen kuin demonstroi Boodumijärven rannalla paikalla olleille pitkän sukelluksen. Hän hukuttautui tai hukkui Boodumijärveen 2. elokuuta 1969. Johansson syyttää kirjassaan poliisia turhanpäiväisen mediamylläkän aiheuttamisesta vuoden 2005 oikeudenkäynnin muodossa. Tämän oikeudenkäynnin ja ylipäätään Gustafssonin syyttämisen tuomitsi niin ikään Jorma Palo. Media puolestaan johti Johanssonin mukaan suurta yleisöä harhaan uutisoinnilla ja Gustafssonin syyllistämisellä. Kirjassa esitettyjen ihmisten muistikuvien perusteella Vallu vaikuttaa tosiaan erittäin epämiellyttävältä henkilöltä. Mutta olivatko Ristinmäen ja Oittaan asukkaat todella niin peloissaan Vallun takia, etteivät olisi uskaltaneet kertoa poliisille mitään? Ilmeisesti eivät olleet. Ainakin joitakin paikallisia oli kuultu kioskimieheen liittyen, mutta poliisi ei vain ollut vakuuttunut. Espoon poliisi kuuli myös Vallua itseään, mutta joko hän oli niin älykäs, että osasi peittää syyllisyytensä, tai sitten hän ei ollut murhaaja. 1950- ja 60-luvun Suomessa jäi useita, pääasiassa nuoriin naisiin kohdistuneita henkirikoksia selvittämättä. Rikospaikkojen eristäminen saattoi olla puutteellista ja paikalle saapuneet ihmiset pääsivät usein pällistelemään esteettä, poliisit itsekin tepastelivat paikoilla aika vapautuneesti ja mitään nykymaailmasta tuttuja suojahaalareita ei tietenkään ollut. Vuuduminjärvellä murhapaikkaahan avattiin kaikelle kansalle jo toisena helluntaipäivänä eli 1,5 vuorokautta murhien jälkeen. Voitteko kuvitella tätä? Henkirikoksen syyllistyneitä etsittiin aina ensin mielisairaaloista, työlaitoksista ja vankiloista karanneista. Ja näyttää olleen jotenkin vaikeaa uskoa, että tekijä usein löytyy uhrin lähipiiristä tai ainakin asuu melko lähellä rikospaikkaa, eikä ole välttämättä mielisairaalan asukki. Telttaretkeläisten veren alkoholipitoisuutta ei tutkittu, vaikka alkoholin nauttimisella olisi saattanut olla merkitystä, kun arvioidaan, olisiko telttaseurueelle voinut tulla riitaa. Riitaahan tulee helpommin, jos joku juo rähinäviinaa. Björklundin muistikirjassa on merkintä siitä, että Boisman ja Gustafsson olisivat olleet kännissä, mutta sittemmin Gustafsson on muistellut, että ei sitä viinaa niin kauheasti olisi ollutkaan. Alkoholin osuutta tämän jutun yhteydessä on saatettu ehkä vähätellä. Koska minun mielestäni viinapullo ja liköripullo on erittäin paljon alkoholia kahdelle 18- ja kahdelle 15-vuotiaalle nuorelle yhden illan juomiksi, ja toimittaja Hannes Markkulan mukaan määrä on jopa epätavallinen tuon ajan nuorille ja tytöille käytännössä aivan poikkeuksellinen. Mun mielestä vähän omituista nykyajan näkökulmasta tarkasteltuna, että Vuuduminjärven rannoilla oli liikkunut useitakin henkilöitä silloin sunnuntaisena aamuyönä. Siellä oli ollut lintubongareita, pyykkäri, siellä oli ollut onkijoita. Jotkut onkijat olivat jopa jättäneet kalansaalinsa sinne kallioille, mikä vähän ehkä haiskahtaisi siltä, että he on nähneet jonkun verisen telttamytyn ihmiskasan ehkä jopa. Ja lähteneet vaan lipettiin. Ylipäätään tutkimukset käynnistyivät aika hitaasti silloin helluntaipäivän aamuna. Ennen poliisin tuloa murhapaikalla oli ollut siis jo 10 ihmistä, eikä heistäkään kuulusteltu edes kaikkia. Mitään löytöasentoa tai muuta ei oltu otettu huomioon. Valitettavasti osa todistajista ei kuultu poliisissa kuin vasta 2003-2004 tutkinnan aikana. Silminnäkijöiden muistikuvat eivät toki koskaan ole hirveän luotettavia, mutta ne eivät ole sellaisia varsinkaan, jos ne kerrotaan vasta 44 vuotta murhien jälkeen. Sen lisäksi, että paljon asioita unohtuu tai muuttuu mielessä, vuosikymmenien kirjoittelu Burmin murhista ei ole voinut olla vaikuttamatta niihin. Espoon poliisi saapui paikalle siis 5. kesäkuuta 1960 puolenpäivän aikaan ja sen jälkeen toki eristi alueen. Murhista oli tuolloin kulunut arviolta jo kuitenkin 6-8 tuntia. Mitä sitten tarkoitti tämä eristäminen? Nythän on niin, että nämä sadat etsintöihin osallistuneet ihmiset myös sotkivat murhapaikan ympäristön perusteellisesti. Maastoa ja läheistä vesialuetta haravoivat 10 eri poliisit, armeijan palveluksessa olleet sekä yksityishenkilöt. Apuna oli poliisikoiria ja magneettiharavoita, joilla koitettiin tutkia järvenpohjaa. Rikospaikka ympäristöineen siis tutkittiin tuolloin vallinneiden olosuhteiden puitteissa tarkasti, mutta etsinnössä ei löydetty tekovälineenä käytettyä teräasetta tai tylppää esinettä. Lisäksi puuttui telttailijoiden omaisuutta, kuten kelloja, lompakkoja ja puukkoja. Niitä ei löydetty. Koskaan. Toki 1960 tehtiin asiat varmaan niin hyvin kuin osattiin. Poliisilla ei ollut rikospaikalla suojavarusteita, koska ei tarvinnut varoa sotkemasta DNAta, jonka olemassaolosta ei vielä osattu edes haaveilla. Rikospaikka kuvattiin kameralla, jossa oli sattumalta vain parikymmentä filmiruutua jäljellä. Rikospaikkaa ei myöskään filmattu, siis videoitu, eli sen tarkastelu jälkikäteen oli noiden vähäisten valokuvien varassa. Kun kesä eteni eikä poliisi saanutkaan pidätettyä ketään murhista, alkoi lehtien yleisönosastolla aika väkevä kritiikki poliisin toimintaa kohtaan. Lukijat arvostelivat muun muassa vähän harkitsemattomia pidätyksiä ja viattomien ihmisten nimien ja kuvien julkaisuja. Toisaalta lehdistö, jos vain sai käsinsä tällaisia tietoja, julkaisi niitä myös aika surutta, kuten juuri vähän aikaa aiemmin oli käynyt Tulilahden tapauksessa. Eli kun poliisit olivat käyneet jututtamassa jotain, toimittajat menivät sinne perässä, kyselivät mitä oli kerrottu poliisille ja julkaisivat kaiken. Olivat kertomukset sitten totta tai eivät. Paikallisia asukkaita olisi pitänyt kuulla paljon kattavammin, kun vuonna 1960 tehtiin, ja Gustafssonia olisi pitänyt kuulla tietysti heti hänen herättyään, eikä vasta 3 viikon päästä. Lisäksi ruotsinkielisiä lähialueiden asukkaita kuultiin vasta paljon myöhemmin kuin suomenkielisiä, sillä Espoon poliisilla ei ollut tarpeeksi ruotsinkielistä henkilökuntaa tähän tilanteeseen. 1960 ei myöskään kaikilla rikostutkijoilla ollut käytössään vielä kirjoituskonetta. Budominjärven jutussakin on siis myös käsinkirjoitettuja kuulustelupöytäkirjoja, ja niitä oli osittain myös vielä vuoden 2005 oikeudenkäynnissä mukana. Vain osa todistusaineistosta talletettiin kunnolla, esimerkiksi Gustafssonin nahkatakki palautettiin omistajalleen lähes välittömästi ja muutakin annettiin omaisille takaisin hyvin pian. Lisäksi tätä murhatelttaa säilytettiin tunnetusti vähän huolimattomasti KRP:ssä sen jälkeen, kun murhatutkimus oli vähäksi aikaa vähän viilennyt. Poliisi sai tuhansia vihjeitä kansalaisilta, eikä se millään ehtinyt tarkastaa jokaista niistä. Lisäksi poliisia kuormitti espoolaisten hermostunut mieliala, sillä monet soittivat poliisille nyt herkemmin. Hiippareitahan Espoon pusikoissa riitti, ja riittää edelleen. Mutta silloin oli ulkosalla eleleviä sotaveteraaneja, Tapiolan rakennustyömaan satakunta työntekijä, jotka oli asutettu parakkeihin, Tarvontien eli Turunväylän eli moottoritien rakennustyömaan touhussa oli mukana paljon ihmisiä, jotka majailivat mankkaan metsissä. Kaiken kaikkiaan yhteisö oli varpaillaan ihan ymmärrettävästikin, ja näin kului koko kesä 1960. Budominjärven tapaus on tietysti hyvin poikkeuksellinen senkin takia, että se on selvittämätön henkirikos ja toisaalta siksi, että poliisitutkinta tehtiin tosiaan kahdesti. Ensimmäisen kerran tapahtumavuonna 1960 ja toistamiseen vuosina 2003-2004 KRP-murharyhmän päällikkö Tero Haapala kertoo, että tutkintaa alettiin tehdä tuolloin, kuin rikos olisi juuri tapahtunut. Murhaniemelle rakennettiin uusi rikospaikka telttoineen ja uhreineen. Todistajia ja silminnäkijöitä pyrittiin kuulemaan uudelleen ja siinähän tosiaan kävi ilmi, että kaikkia ei oltu kuultu lainkaan vuonna 1960. Osa oli tietysti jo kuollutkin ja lopuilla muistot olivat vuosikymmeniä vanhoja. Toisaalta poliisilla oli käytössään tutkintakeinoja, jotka olisivat 60-luvun poliisin korvissa kuulostaneet tieteiselokuvalta. DNA-tutkimuksen suhteen oltiinkin toiveikkaita. KRP:ssä poissulkemismenetelmällä tultiin siihen lopputulokseen, että syyllinen olisi 4. telttailija, ainoana eloon jäänyt, eli Nils Gustafsson. Verijälkitutkimuksesta sanottakoon vielä se, että teltan sisäpuolelta kyllä löytyi Gustafssonin verta, mutta jäljet olivat kosketus- tai valumajälkiä, eli ei esimerkiksi roiskeita tai hengityksen mukana tulleita pisaroita. Sanon tämän vain, koska se lukee myös käräjäoikeuden tuomiossa. Hän on saattanut olla teltan sisällä hyökkäyksen aikana tai sitten vain koskenut teltan sisäpintaan myöhemmin. Nämä todisteet eivät toki riittäneet Gustafssonin tuomitsemiseen, emmekä mekään häntä tässä lähde verijälkien puuttumisen takia syyttämään. Rikospaikalta kadonneet Boismanin ja Gustafssonin kengät olivat tosiaan löytyneet, ja ne tutkittiin tarkoin. Verijäljet lähetettiin myös Isoon-Britanniaan tutkittaviksi mahdollisesti tällaiseen tarkistustutkimukseen, jotta olisi toisenkin viranomaisen näkemys aiheesta, ei pelkästään KRP:n oman rikosteknisen laboratorion. Kengistä tosiaan saatiin erotettua toisen tytöstä DNA. Kengät kuuluivat Gustafssonille. Uuden tutkinnan yhteydessä tehtiin myös paljon puhuttanut ekshumaatio, eli 3 uhrin luurangot kaivettiin haudoistaan oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia varten. Tämä on hyvin harvinaista ja rikostutkintaperusteisia ekshumaatioita tehdään arviolta vain muutama per vuosikymmen. Rikostutkinnan yhteydessä kaivauksen ja ruumiin forensisen tutkimuksen voi tehdä ilman omaisen lupaa. Uusi tutkinta johti siihen, että KRP:n mukaan ainoa mahdollinen tekijä olisi tosiaan telttaretkeltä eloon jäänyt Nils Gustafsson. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Gustafssonin pidätyksessä mukana ollut rikostutkija muistelee, että kiinniotettava ei vaikuttanut lainkaan yllättyneeltä, vaikka murhista oli silloin jo 44 vuotta. Gustafsson pysyi hyvin rauhallisena esitutkinnan ajan. Lisäksi KRP myöhemmin löytyneistä asiakirjoista ilmenee, että Gustafssonia oli epäilty heti aluksi surmatyöntekijäksi, mutta mitään todisteita ei vaan oltu onnistuttu löytämään ja lähdettiin seuraamaan muita tutkintalinjoja. Syytteen pääteesejä vuonna 2005 oikeudenkäynnissä olivat Gustafssonin vähäiset vammat, sillä ne olivat tosiaan hyvin erilaiset hänen tovereihinsa verrattuna. Poliisi sai vuoden 2005 oikeusjutusta julkisesti aika paljon kritiikkiä. Tuolloinen oikeusministeri Johannes Koskinen kritisoi muun muassa Gustafssonin ja todistajien kohtelua. Poliisin sisällä oli saattanut kaiken lisäksi olla tietovuotaja, joka kertoi medialle liikaa yksityiskohtia. Mediassa levisivät spekulaatiot, teoriat ja muun muassa hypoteesi mustasukkaisuusdraamasta telttaretkellä. Faktat sekoittuivat mahdollisiin tapahtumakulkuihin. Poliisi oli ehkä julkisuudessa antanut ymmärtää, että DNA-tutkimukset olisivat tuoneet läpimurron jutun tutkinnassa, mutta sellaista ei kuitenkaan tapahtunut. Toisaalta oikeudenkäynti on sellainen foorumi, jolla voi osoittaa myös syyttömyytensä niin, ettei siihen jää kellään mitään mukisemista. Tästä syystä Nils Gustafssoninkin kannalta oikeudenkäynti oli varmaan ihan hyvä käydä läpi, vaikkakin syylliseksi leimautuminen ja yksityisyyden menettäminen on myös riski tuomiosta huolimatta. Oikeudenkäynti kesti 3 viikkoa ja sen näyttö oli laaja ja monipuolinen, mutta ongelmia oli tietysti siinä, että sekaisin oli uutta ja vanhaa materiaalia. Salissa kuultiin useita henkilötodistajia ja oikeuden jäsenet kävivät myös Murhaniemessä Bodomin rannalla. Lokakuussa 2005 käräjäoikeus vapautti Gustafssonin syytteistä. Pitkän linjan toimittaja Hannes Markkula muistelee, että Gustafsson oli harvinaisen nyreä mediaa kohtaan eikä antanut haastatteluja, eikä pitänyt tiedotustilaisuuksia kuin aivan muodollisesti ja ennalta sovittuihin kysymyksiin lyhyesti vastaten. Gustafsson ei ylipäätään antanut haastatteluja, lukuun ottamatta alibia 1980 ja vuonna 1995 harrastelija elokuvan tekijälle annettua videohaastattelua, jonka Nelonen julkaisi osittain vasta vuonna 2004, kun mediamylly tulevan oikeusjutun ympärillä pyöri kiivaasti. Seuraavaksi Murhamielessä podcastissa koettaa historiallinen hetki, kun ääneen pääsee joku muukin kuin minä. Juttelen forensiikin Teemun kanssa synkästä turismista ja tämän kolmoismurhan yhteiskunnallisista ja kulttuurisista vaikutuksista. Me istutaan teltassa Murhaniemellä ja pieni ropina, jota ehkä kuulette taustalla, on suomalainen kesäsade. Lisäksi vaimeasti kuuluu myös se, kun teltan ulkopuolella tehdään nuotiota ja valmistellaan makkaranpaistoa.
Joo. Ei näitä kannata suunnitella sen.
Pistetäänkö toi tuohon?
Mä laitan tosiaan.
Jossa päällä?
Se on päällä.
Okei. Okay.
Teemu, kerrotko vähän itsestäsi ja minkä takia mahdollisesti murhapodcast voisi olla kiinnostunut sun mielipiteestä Bodomjärven kolmoismurhaan liittyen?
No mä en ole mikään sortin tutkija. Mulla ei ole mitään sisäpiirin tietoa eikä myöskään mitään pätevyyttä tehdä mitään sinällään sen relevantimpaa analyysiä näistä, mutta mä pyöritän sellaista blogia kuin forensic.app, eli forensic.app on se mun blogi. Sitten mulla on Instagramissa tili, johon löytyy linkki sieltä blogin kautta, jos haluaa käydä katsomassa. Ja mä oon harrastanut näitä true crime-juttuja enemmän tai vähemmän vuodesta 2000 ehkä suurin piirtein. Ja mä tulin tänne Bodomille, nyt on siis 4.5.2020, eli kuluneeksi tulee 60 vuotta Bodomjärven surmista. Ja mä oon täällä ihan vaan niinku harrastamassa niin sanottua pimeää turismia, joka on ihan maailmanlaajuinen ilmiö.
Kerro vähän tuosta pimeästä turismista muuten. Missä muissa mestoissa sä oot käynyt, jotka on vähän tällaisia ällöttäviä?
Chernobyl. No ensinnäkin Turussa Forten miesten vessa, jossa aloit niinku ällöttäviä paikkoja.
DNA-näytteitä liittää.
On. Siis sieltä löytyy niinku puolet kaikista murhista löytyy ratkaisu sieltä, jos käy niitä DNAt läpi. Chernobyl, Bodom Kylkkisaaren surmapaikka, sitten Ulvila. Ulvilaan siitä murhatalosta ohi varmaan 3. Ne tyyliin varmaan moikkaisi mua. Siis mä oon ollut siellä in the neighborhood. Sitten Yhdysvalloissa Viiltäjä Jackin, se Lontoon kierroksella mä oon käynyt.
Yhdysvalloissa?
Anteeksi, Britanniassa. Sanoinko mä Yhdysvalloissa? Joo. Lontoossa. Ja ylipäätään tää on tällaista niinku... Britanniassa on sellainen tutkimusinstituutti, joka tutkii pimeää turismia. Ja mä oon lukenut joskus sen instituutin niin kuin Primus Moottori, sen pääjehun kirjoittaman esseen, joka aika hyvin, jos joku haluaa lukea, että mistä tässä on kysymys. Sen esseen nimi oli Secular Pilgrimage, eli niin kuin maallinen pyhinvaellus. Tässä on niin kuin sellainen tavallaan rituaalistinen aspekti, että ihminen haluaa mennä jonkun, ei pyhän äärelle, mutta jonkun niin kuin historian äärelle ja sellaisen äärelle. Kokea jonkun niin kuin mä voisin kuvitella, että joku pyhiinvaeltaja menee Jerusalemiin tai muslimit menee Mekkaan kokeakseen niin kuin sen historian, että se on niin kuin hetkeksi tavallaan iholla ja se on jotenkin niin kuin korporeaalista ja niin kuin fyysistä. Ja tässä on oikeastaan kysymys samasta. Täällä, missä me istutaan tässä teltassa Puudomilla, niin 60 vuotta sitten suurin piirtein näillä kulmilla tapahtui tämä murha. Ja tämä on niin kuin vaan tavallaan ehkä sellaista next level, niin kuin pidemmälle vietyä historian harrastusta.
Millainen sun suhde tähän tapaukseen on, että mä oon niin kuin itse vähän kyllästynyt tähän. Tähän on puitu
on.
Suomenkielisissä, englanninkielisissä podcasteissa. Tästä on niin kuin loputon määrä lehtijuttuja.
No.
Mikä sun oma niin kuin näkökulma tai fiilis tästä on? Onko säkin ihan kyllästynyt?
No, mä näen tämän tavallaan sillä tavalla ehkä niin kuin tuoreen silmin, että mä tein mun kaiken sisällön someen englannin kielellä. Ja amerikkalainen yleisö on tavallaan true crime menee nyt kun niinku häkää. Kaikki, joka toinen Netflix-dokumentti on true crime-aiheinen. Ja jenkit näyttäisi vähän niinku kyllästyneen niihin daamereihin ja bandeihin ja zodiakkeihin ja muihin. Joten niinku osa syy siihen, miksi mä olen esimerkiksi täällä, on se, että mä oon tekemässä blogiin juttua tästä jenkkiyleisölle. Ja osittain myös yleisen pyynnöstä. Eli mä tiedän niinku suomalaisesta näkökulmasta itse, että tää on niinku todella puitu tapaus. Tää on käyty miljoonasta. Tää on käyty oikeudessa asti 2005. läpi, ja silloinhan tää oli niin kuin muistat niin uutisissa joka toinen minuutti. Mutta sit niin kuin tavallaan jenkkien silmin katsottuna varsinkin tajua, että tässä on niin kuin sellaiset klassisen kauhutarinan ainekset. Monet ei niin kuin usko, että tää on tapahtunut oikeesti esimerkiksi. Mä oon joutunut selittämään, että kyllä tää on ihan oikea tapaus, tää ei ole mikään Friday the 13th niin kuin leffan suomalainen versio, vaan tää on oikeesti tapahtunut. Mutta kyllä mä ymmärrän niin kuin sen, että suomalaisesta näkökulmasta tää on pistetty poikki ja pinoa joskus 20 vuotta sitten ihan helpostikin.
Joo. Mitkä on semmosia hassuimpia tai oudompia niinku oletuksia, mitä sun amerikkalaisilla seuraajilla esimerkiksi on ollut tästä tapauksesta tai muuten suomalaisesta rikoshistoriasta tai muusta? Koska itse mä mietin tässä just mun mielestä mielenkiintoinen näkökulma tähän on esimerkiksi se poliisitutkinta.
Joo.
Mikä niinku on semmoinen kouluesimerkki niinku sössimisestä ehkä, ja sitten se julkisuuskäsittely,
joo,
näiden epäiltyjen ja muu tällainen, että millaisia kysymyksiä tai kommentteja sä oot saanut tähän keissiin tai muihin suomalaisiin keisseihin liittyen?
No amerikkalaisilla varsinkin, siellä on niin hemmetisti niitä sarjamurhaa, FBI tuntee niitä paljon ja niitä on vielä niin kuin jäämättä kiinni luojat, jos kuinka monta. Ne niin kuin monesti näkee sellaisia paljon tavallaan dramaattisempia selityksiä, esimerkiksi Puudomilla ne on niin kuin heti kun ne kuulee, sit ne ajattelee, että tämän täytyy olla jonkun sortin sarjamurhaa ja se on iskenyt 5 kertaa jossain muuallakin. Et se niin kuin se amerikkalaisten tavallaan tulkinnallinen viitekehys on niin jotenkin niin kuin laajempia ja sellainen dramaattisempi, että ne ei ehkä ymmärrä miten, plus että sitä ne ei selvästikään tajua, että miten niin kuin traumaattinen tämä on ollut Suomessa, koska täällä niin kuin tämä jossain mielessä lopetti yhdenlaisen aikakauden ja aloitti toisen. Tämä oli niin poikkeuksellisen brutaali murha. Sitä ennen oli tietysti Tulilahti tapahtunut, mutta Puudomo oli tavallaan vielä kamalampi. Ja se on niin kuin ehkä niin jenkeille voi olla joskus vaikea käsittää, että miten tavallaan uudenlainen ilmiö, tällainen niin kuin todella raaka murha, joukkomurha, on Suomessa siihen aikaan ollut. Ja jos ajattelee niin kuin teorioita, mitä tähän liittyy, niin varmaan niin kuin erikoisin, minkä mä oon kuullut, on että tämä oli Zodiac Killerin tekemä, koska Zodiac Killer mahdollisesti murhasi 60-luvun alussa yhden pariskunnan rannalla, ennen kuin se sitten siirtyi käyttämään pistoolia, niin se murhasi ne, muistaakseni hakkaamalla ja sitten lopuksi ampumalla, niin kuin tällaisia, että ihmiset on jäljittäneet omien Zodiac-epäiltyjensä liikkeitä vuonna 1960, olisiko ne voineet olla Suomessa. Tämä on ehkä niin kuin mielipuolisin teoria, mitä mä oon kuullut tähän liittyen.
On joku, mä en muista kuka amerikkalainen sarjamurhaaja, koska mä en ole niin hirveän kiinnostunut niistä ollut, mutta joku, joka oli pyörähtänyt Tanskassa tai jotain, että on niinku seurattu, että hän on nuoruudessaan käynyt Euroopassa ja et olisi aloittanut uransa sitten esimerkiksi Puudomijärveltä, niin
joo,
se on varmaan hirveän mieluinen niin kuin sitoa siihen omaan kulttuuriseen kontekstiin ja omaan yhteiskuntaan ja siihen omaan kokemushistoriaan ja omaan true crime-tuntemukseen niin kuin niitä tapahtumia, jotka on täysin uusia ja vieraita.
Kyllä, ja siis esimerkiksi tässä tapauksessa, niin nimeämättä nimiä, niin mä veikkaan, että tässä on ollut niin sanottu suomalainen aika perinteinen henkirikos siinä mielessä, että mä oon aika varma, että tekijä on mahdollisesti kuulunut tähän telttaseurueeseen. Jos katsoo hirveästi elokuvia, niin sitten mieli lähtee etsimään kaikkea tällaisia sarjamurhaajia ja jotain KGB-salamurhaajia. Joku on tiennyt liikaa ja se on pitänyt vaientaa. Mutta kyllä mä uskon, että tässä on ollut kyseessä tällainen niin kuin intohimon murha, mihin on johtanut sitten ehkä jonkunlainen egon kolaus, jonkunlainen ehkä jopa seksuaalinen nöyrytys. Ja
alkoholi,
matala verensokeri, siinä on ne ainekset, mitä tämän tyyppinen
murrosikä teko vaatii. Ehkä jopa.
Murrosikä kyllä. Toki siinä sit niinku on niitä myös niitä asioita, jotka puhuu sitä vastaan. Esimerkiksi tekijän pitää olla kyllä niinku aika HC-viilipyttö, että pystyy pitämään taas enemmän tai vähemmän suunsa kiinni. Mutta sitten taas ihmismieli on mysteeri.
Senhän on voinut, periaatteessa voisi ajatella, että se on lokeroitunut aivoihin.
Just näin,
mahdollisesti,
kyllä.
Että...
Ja siis onhan tällaisiakin tapauksia ollut, että joku ihminen on niin kuin pystynyt vakuuttamaan itselleen, että ei hän ole tehnyt sitä. Että tällaisia niin kuin surmia on tapahtunut. He ei niin kuin itsekään usko siihen. Mä uskon esimerkiksi, että O.J. Simpson saattaa niin kuin oikeasti uskoa, että hän ei ole tehnyt sitä. Hän on vakuuttunut siitä, että se on ollut joku tällainen, joku toisen tekemä juttu. Se on oikeastaan varmaan ainoa tapa joissain tapauksissa elää sen syyllisyyden tunteen kanssa.
Sehän on hyvä esimerkki se Hans Asman, joo, jonka nimeä mun on niinku vaikea sanoa vakavalla naamalla.
Mutta
Asman, mun on, joo, pakko sanoa se. Niin Hans Asman, sehän ei niinku riittänyt tässä tarinassa, että hän olisi murhannut nämä tyypit,
joo,
yrittänyt siis murhata 4 ihmistä. Sen lisäksi hänestä niin kuin spekuloitiin, että hän oli syyllinen Tulilahden murhiin, muutama muu murhaan Pohjoismaissa, kyllä, ja oli entinen keskitysleirin vartija, kyllä, ja oli ollut sotavankina Neuvostoliitossa ja värvätty KGB:n agentiksi.
Kyllä, kyllä.
Se on ihan normaalia. Tällaisia elämäntarinoitahan, kyllä, on, mutta nämä legendat elää kyllä aika vahvana, mutta
kyllä,
kuten sanoit, niin olisi hirveän epätodennäköistä, jos se olisi ollut tässä tapauksessa.
On. Joo, ja sitten siinä niin tämä henkilö, joka tämän Asmanin toi kartalle, hän oli Jorma Palo,
joo,
joka oli tämä kirurgisen sairaalan lääkäri, erittäin älykäs mies, ja vissiin opetti jossain Yhdysvalloissa asti jossain vaiheessa. Et selvästi siinä on niin kuin ollut rationaalinen, sinällään älykäs mieli, joka tämän niin kuin salaliiton on luonut kasaan. Mutta siinä on vaan niinku pettänyt sellainen maalaisjärki. Se on vaan niinku, sen ihmisen mielikuvitus on vaan lähtenyt laukalle, ja sitten se on niinku, ihmismielihän etsii aina sellaisia niinku kaavoittuneisuuksia, jotka tukee olemassa olevaa maailmankuvaa. Sitten hän on vaan niinku löytänyt kaikista. Hän myös tunnusti, tai väitti, että Turussa, mä oon Turusta kotoa, siis meidän niinku Puudom-legenda, siellä on Sirkka-Liisa Valiuksen surma 63. Ja Jorma Palo yhdisti Asmanin myös siihen. Hän selvästi vaan niin kuin näki Asmanin kädenjäljen kaikkialla, mutta se on kyllä hänen mielikuvituksensa tuotetta ollut.
Jos puhutaan vähän siitä poliisitutkinnasta, mikä täällä tehtiin silloin 60, mikä sun mielestä oli niin kuin pahinta siinä? Oliko se tämä, että tätä paikkaa ei tutkittu kunnolla, tutkittiin liian myöhään, vai oliko se tämä neljännen elojääneen kuulustelun viivästyminen vajalla kuukaudella tai muutamalla viikolla, sen jälkeiset niin kuin epäiltyjen julkistukset tai mahdolliset tietovuodot poliisista lehdistölle. Mikä tässä niin kuin kokonaisuutena meni?
Musta tuntuu, että Espoon poliisi ei kaikilla kunnioituksella niin kuin vainajia kohtaa, mutta mitä varmaan suuri osa heistä on, mutta he ei ole niin kuin olleet valmiita tällaiseen tutkintaan. Että heillä, siinä olisi, jos taas tapahtunut Yhdysvalloissa, niin siinä olisi ehkä kutsuttu joku FBI, joka olisi sit suorittanut sen varsinaisen tutkinnan. Toki mä en niin kuin leiki mitään asiantuntijaa, mä en ole poliisi, enkä rupea neuvomaan heitä työssään, mutta kyllä se niin kuin, selvästi siinä ei ole otettu huomioon sitä, että miten mahdollisesti tavallaan monimutkaisempi juttu tässä on kyseessä, kuin mitä se on ehkä päältä päin näyttänyt. Ja Mutta sitten toisaalta mä kyllä haluaisin luottaa siihen, että et Espoon poliisi ja QRP ei ole ihan niin niinku tumpeloita olleet. Että kyllähän on niinku pitänyt tämän neljännen telttailijan todennäköisesti aika todennäköisenä tekijänä siinä alusta asti.
Joo, en myöskään ole poliisi enkä tutkija tältä sektorilta, mutta olen samaa mieltä, että todennäköisesti Espoon poliisi ja QRP on suhtautuneet tähän sellaisella vakavuudella, että sen neljännen telttailijan siihen liittyvä tutkinta on pidetty todella piilossa, mutta ei ole haluttu esittää sitä syyttäjälle ennen kuin on omasta mielestä koottu tarpeeksi materiaalia ja näin poispäin. Ja sitten kun se koitti 2004-2005, niin se meni käräjäoikeudessa sitten kuitenkin epäsuotuisasti poliisille, että siitä, niin kuin sanoitkin, niin muistat ne oikeudenkäynnit, tai sen ajan ainakin, kun niitä mediassa pyöritettiin, että se tuntui silloin, niin kuin, tai kun ihminen, joka ei tiedä tästä tapauksesta mitään, ja ensimmäisen kerran kuulee, että on tapahtunut tämmöinen seurueessa puukotus, yksi jäi henkiin, niin se on niin kuin yleensä ihmisille kyllä ensimmäinen, joka tulee mieleen, että
kyllä, jos
se ei kuulostanut se silloin musta yhtään kummalliselta, että nyt tätä tutkitaan, mutta
toki tekijä voi olla tuolla jossain, istua kiikkustuolassa ja hieroa käsiä yhteen, mutta kyllä mä silleen luotan Suomen poliisiin, että kyllähän todennäköisesti olisi löytynyt, jos se olisi ulkopuolinen tekijä ollut. Kyllä mä oon aika varma, että Puudominjärven murha on ikään kuin de facto ratkaistu, vaikka sitä ei de jure olekaan ratkaistu.
Suomessa on muitakin tapauksia, jotka on de facto ratkaistu, mutta niitä ei ole saatu naulattua oikeudessa. Yksi, mikä kans tulee mieleen, on just tää Espoon. Espoon oli silloin pikkukaupunki, melkein niin kuin maalaispitäjä oikeastaan. Ja on hirveän vaikea uskoa, että siitä omasta yhteisöstä joku pystyy hirmutekoihin käytännössä, että se on niin kuin, se on vaikea uskoa, mieluummin toivoo, että se on joku tuntematon sarjamurhaaja, kun se on yksi meistä. Se on meidän koulukaveri, se on mun inttikaveri, se on niin kuin joku jonka mä tunnen, jonka kanssa mä oon elänyt normaalisti rinnakkain, niin se on niin kuin vaikeeta ja mielellään haluaa katsoa poispäin, koska ei halua uskoa sitä.
Aivan varmasti siihen on vaikuttanut suomalaisten mentaliteetti. Jos tämä olisi tapahtunut jossain New Yorkissa, niin se voi olla, että se olisi ollut alusta asti huomattavasti erilainen se suhtautuminen. Siinä on ollut ehkä vähän sellainen niin kuin suomalaiserityisyys, että amerikkalaisissa gangsterifilmeissä joo, mutta ei täällä Suomessa kukaan tällaista toiselle tee, varsinkaan tutulle ihmiselle. Että kyllä se on joku hullu mies ollut, joka on sitten poistunut paikalta.
Ja sen takia Hans Asman on ollut tosi hyvä epäilty, koska se on ollut myös ulkomaalainen.
Ulkomaalainen ja sellainen niin kuin tosi iso persoona ja selvästi rehvastelu ja tykän olla huomion keskipisteenä. Ja varmaan ihan karismaattinen kaveri olla. Hän on sillä tavalla varmasti sopinut siihen kuvaukseen kyllä.
No joo.
Kiitos Teemu.
Kiitos itsellesi.
Mä haluan nyt pikkusen porautua tähän synkän turismin käsitteeseen, mistä Teemukin tuossa puhui. Ensinnäkin, mitä oikeastaan tarkoitetaan pyhiinvaelluksella? Pyhiinvaellushan on kirjaimellisesti matka johonkin paikkaan uskonnollisen tai hengellisen inspiraation pohjalta. Paikkaan, joka on niin sanotusti arjen yläpuolella, paikkaan, joka poikkeaa siitä jokapäiväisestä elämästä ja josta toivotaan saatavan joku kohtaaminen parantavan tai valaisevan tai muun positiivisen kanssa. Tämmöinen pyhyys ja henkisyys saattaa kuulostaa meistä jopa vieraalta, mutta entäs jos se pyhiinvaelluskohde on vaikka jonkun meille tärkeän julkisuuden henkilön koti tai hauta? Usein myös sellaisissa tapauksissa nimittäin puhutaan pyhiinvaelluksesta, vaikka sillä ei ole tuon sanan alkuperäistä uskonnollista tai hengellistä merkitystä todennäköisesti. Eli siis puhutaan maallisesta pyhiinvaelluksesta. Ja siis kyllähän niitä uskonnollisiakin pyhiinvaelluksia tehdään edelleen. Jeesuksen synnyin kaupunkiin vaikkapa tai muslimien Mekkaan, jonne kunnon muslimin pitäisi ainakin kerran elämässään tehdä hajj. Mutta näitä tämmöisiä kohteita, kuten vaikkapa joku sotahistorian näyttämö, Normandia tai vaikka juoksuhautojen jäänteet tai joku Jim Morrisonin hauta, niin kyllä näitä voidaan kutsua myös jonkinlaiseksi maalliseksi kansanuskonnoksi tai vastaavaksi, jonne vaelletaan muistelemaan ja tunnelmoimaan. Jotain tunteitahan sinne usein mennään hakemaan. Eihän kukaan sitä varmaan ajattele uskonnon harjoittamisena, mutta kyllä siitä mun mielestä voidaan puhua pyhiinvaelluksena siinä mielessä, että näihin kohteisiin menee suuri joukko ihmisiä tekemään suunnilleen samaa asiaa, koska heillä on siihen kohteeseen ehkä joku tunneside tai sillä on joku merkitys heille. Toisaalta pyhiinvaellus on tosi henkilökohtainen asia, joten olkoonkin, että siellä paikalla olisi muitakin, niin se halutaan aina jossain määrin kokea myös niin sanotusti yksin ja yksityisesti. Pyhiinvaellus Buuduminjärven kolmoismurhan tapahtumapaikoille on siis ehdottomasti pyhiinvaellus, ainakin itselleni. Ei sillä, että kokisin rikospaikoilla tai tällä rikospaikalla jotain erityisiä tunteita, mutta koska elämän varjopuolet kiinnostavat, ne kiinnostavat mua niin paljon, että mä oon jopa aloittanut podcastin, niin tietysti minulle sillä paikalla yhdellä Suomen rikoshistorian suurimpien mysteerien tapahtumapaikalla on joku merkitys. Tumma turismi tai synkkä matkailu vie ihmisen myös vähän pois omalta mukavuusalueelta. Sadat ja tuhannet ihmiset ennen minua ovat käyneet Murhaniemellä ja yrittäneet ymmärtää, mitä siinä helluntaiyönä tapahtui. Toivoneet, että ne männyt ja kalliot ja kaislat voisivat kertoa, mitä näkivät aamuyöllä, kun Nils Gustafsson ja Seppo Boisman tulivat kalareissusta teltalle. Kun murhapaikka oli noin päällisin puolin tutkittu, niin tänne saapui pyhiinvaeltajia tietysti niin kuin ekskursiolle, samanlaiselle ekskursiolle kuin minä olen täällä tänään. Tänne tultiin fiilistelemään murhapaikkaa, pohtimaan sitä, olisinko minä voinut olla täällä, olisiko tämä voinut käydä mun lapselle, olisiko tämä voitu estää, miten tällaista tapahtuu kauniissa Suomen kesässä. Tällaiset tapahtumat vetää luonnollisesti puoleensa ihmisiä, jotka haluaa ehkä käydä vähän lähempänä sitä fiilistä tai sitä semmoista tunnetilaa tai ympäristöä, jossa jonkun toisen elämä on päättynyt, mutta jossa oma elämä jatkuu. Ja jossa ehkä tuntee elämänsä enemmän kuin tavallisesti. Siis toisaalta tällaisilla pyhiinvaelluksilla jotkut haluavat kunnioittaa uhreja samaan tapaan kuin vaikkapa hautausmaalla omien sukulaisten haudoilla tai vaikka tuntemattoman sotilaan muistokivellä. Joidenkin henkirikosten ja katastrofien uhreja on saattanut miettiä jopa enemmän kuin omia poisnukkuneita sukulaisiaan. Vierailu surma- tai turmapaikoilla voi toimia joillekin myös jonkun traumaattisen asian käsittelyssä. Mä itse kuulun valitettavasti niihin, jotka suunnilleen joka kerta teltan nähdessään miettii, millaista on olla sen sisällä, jos ulkopuolella liikkuu pahantahtoinen ihminen, ehkä jopa murhaaja. Minun lievää telttakammoani käynti Murhaniemellä ei parantanut. Buuduminjärven rannoilla on 60- ja 70-luvulla käynyt varmasti ihmisiä, jotka ovat tienneet elämänsä samassa ajassa ja paikassa oikean murhaajan kanssa, jotka ovat joutuneet kasvokkain sen lintukodon särkymisen kanssa, joka Suomessa tuolloin pikkuhiljaa koettiin. Heitä on ehkä helpottanut se murhapaikan näkeminen ja toteaminen, että siellä ei liiku mitkään pahat henget tai leiju murhattujen haamut, vaan se on ihan tavallinen, älyttömän kaunis suomalainen järvimaisema, jossa vaan sattui tapahtumaan kamala asia. Murhaniemellä voi törmätä muihin ihmisiin, jotka miettivät samoja asioita ja vaihtaa sanan heidän kanssaan. Sitten on ihan tosiaan mahdollista, että ihmiset ovat vain uteliaita näkemään jollain lailla merkittäviä paikkoja. Joitakin rikospaikkoja on myös tuhottu ihan sen vuoksi, ettei niiden ympärille kehittyisi mitään epätoivottua pyhiinvaelluskohdetta, kuten vaikkapa brittiläisten sarjamurhaajien Fred ja Rosemary Westin talo. Sitten taas on rikoksia, jotka ovat historiallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti niin merkittäviä, että niiden tapahtumapaikoille muodostuu ihan automaattisesti sellainen muistelupaikka tai jopa muistomerkki, ja niillä käydään kauankin tapahtumien jälkeen. Tällaiset rikospaikat ovat tyypillisesti kansanmurhien, massamurhien, terrori-iskujen tai vastaavien tapahtumapaikkoja. Paikoille ihmisiä ajaa sekä uteliaisuus että surutyö. Kaakkois-Aasiassa on esimerkiksi tämmöisiä paikkoja, joihin kansanmurhan uhrien jälkeläiset tai tapahtumaa muistelevat on spontaanisti alkaneet solmia nauhoja ja on muodostunut sellaisia nauhoilla koristeltuja puita esimerkiksi. Haluaisin palata vielä tuon poliisitutkinnan erityispiirteisiin tämän keissin osalta. Nils Gustafsson siis hypnotisoitiin poliisitutkinnan aikana vuonna 1960. Hypnoosi sinänsä on omasta mielestäni ihan ok keskittymistekniikka, mutta ehkä sitä tässä tapauksessa käytettiin väärään henkilöön ja tai väärällä tavalla. Sen pohjalta tehty muistio oli ollut ilmeisen puutteellinen ja siitä puuttui muun muassa päivämäärä, kun sitä tutkittiin oikeudenkäynnin yhteydessä 2005. Tuolloin Espoon käräjäoikeudessa tosiaan asiantuntijatodistajana toimi Hannu Lauerma, ja hänen mukaansa tässä Gustafssonin hypnoosipuhuttelussa oli sellaisia piirteitä, jotka viittaavat lähinnä sellaiseen kertomukseen, jonka Gustafsson on saattanut kuulla tapahtuneista ja mahdollisista vammoistaan esimerkiksi perheenjäseniltään tai julkisuudesta. Eli hän toisti siinä asioita, jotka oli voinut kuulla vaikkapa vanhemmiltaan tai lukea juttuun liittyen lehdestä. Sitten tuli tämä luonehdinta tekijästä, jonka perusteella jahdattiin vaaleita, keskipitkiä, 20-30-vuotiaita finninaamaisia miehiä. Hypnoosissa voi tosiaan tulla esiin monenlaisia tarinoita, eikä se todista syyttömyydestä tai syyllisyydestä välttämättä yhtään mitään. Gustafsson kertoi olemattomista vammoista, kuten puukoniskuista päähän, muutenkin kuin hypnotisoituna, mutta se on voinut olla rehentelyä, se on voinut olla tapahtumien spekulointia tai vain vääristyneitä muistikuvia. Gustafssonhan suostui itse hypnoositutkimukseen, mikä hänelle kunniaksi laskettakoon, mutta en pidä sitäkään minään syyttömyyden mittarina. Esimerkiksi jos vaikka ei usko niin sanotusti hypnoosiin ja on vaan utelias kokeilemaan, miltä se tuntuu, niin mikä siinä on suostuessa? Käräjäoikeus ei pitänyt Gustafssonin hypnoosikertomusta uskottavana. Periaatteessa hypnoosissa pyritään saamaan mieli vain keskittymään tavanomaista paremmin. Rikostutkinnassa käytettävä hypnoosi eli forensinen hypnoosi on ongelmallinen esimerkiksi sen vuoksi, että varsinkin jos se on hieman tai enemmänkin huonosti toteutettu, hypnoosin aikana saatetaan istuttaa mieleen uusia muistoja tai pyyhkiä yli vanhoja. Hypnotisointi saattaa tehdä uhreista tai silminnäkijöistä itsevarmempia sen suhteen, mitä he ovat nähneet, vaikka heidän näkemänsä asiat sitten osoittautuisivatkin ihan muiden faktojen perusteella vääriksi. On mahdotonta sanoa ihmisen kertomuksesta hypnoosin jälkeen, että mitkä muistot ovat oikeita, mitkä kuviteltuja ja mitkä valheita. Tuomioistuimen on hyvin vaikea työskennellä hypnoosilla tuotettujen todistusten ja silminnäkijähavaintojen kanssa. Mun mielestä se lähenee jonkin verran jopa sitä, että kaivetaan se selvänäkijän puhelinnumero esiin. Mutta vielä paremmin sitä voisi ehkä verrata toiseen hyvin epävarmaan ja näennäistieteelliseen metodiin nimeltä valheenpaljastuskoe. Hypnoosia pitäisi poliisitutkinnassa käyttää vain ihan puhtaiden silminnäkijähavaintojen syventämiseen, siis parhaassa tapauksessa. Mutta riskejä siihen liittyy tosiaan. Mikä se hypnoosi siis on ja mistä minä voin saada sellaisen? 1800-luvulla hypnoosia käytettiin lääketieteessä muun muassa leikkaussalissa, sillä nukutus- ja kipulääkkeet eivät olleet vielä kehittyneet. Sittemmin, eli 1900-luvulla, hypnoosia alettiin käyttää soveltavassa psykologiassa. Siinä tarkoitus on tosiaan luoda ihmiselle tietynlainen transsitila, jossa mieli on alttiimpi suggestiolle. Transsitila sanana kuulostaa eksoottiselta, mutta sitä voisi verrata hyvin siihen, että ihmisellä on ikään kuin näytön säästäjä päällä. Näinhän voi käydä helposti luennolla tai palaverissa tai vaikka podcastia kuunnellessa, kun vaipuu ajatuksiinsa. Tähän tilaan ihminen vaipuu siis ihan itsekin hetkittäin, mutta siihen ohjaamista kutsutaan hypnoosiksi. Hypnoosin aikana hypnotisoija voi johdatella henkilöä suggestoida tätä, riippuu ihmisestä kuinka herkkä hän on tällaiselle. Ja herkkyys saattaa vaihdella myös ihmisen väsymyksen asteen mukaan tai sen mukaan kuinka tottunut on noudattamaan ohjeita ja käskyjä. Okei, siis taitamaton kuulustelija, joka esittää kysymyksiä hypnotisoidulle, saattaa pakottaa tämän muistamaan juuri sitä, mitä rikostutkinnassa etsitään. Tähän liittyen sarjassamme CIA:n ihmiskokeita, niin Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelussa tosiaan viime vuosikymmeninä on tutkittu ihmismielen hallintaa niin huumeiden, aivopesun kuin hypnoosinkin avulla. Ja väitetään, että CIA:ssa olisi tutkittu, voisiko ihmisen muokata sellaiseksi, että tämä murhaa hypnoosin alaisuudessa. Siinä menetelmänä olisi dissosiaatio ja useiden persoonien rakentaminen tämän henkilön mieleen. Dissosiaatio on psykologinen ilmiö, jota tapahtuu myös koko ajan, kuten tuota transsitilan vaipumista. Se tarkoittaa sitä, että yhteys ympäröivään maailmaan katkeaa ja ihminen keskittyy täysin vaikkapa elokuvaan. Silloin mieli ikään kuin jakautuu. Toinen puoli kerää tietoa ja toinen puoli on vähän niin kuin pois päältä. Dissosiaatio toimii myös selviytymismekanismina, joka lokeroi informaatiota ja helpottaa tai yrittää helpottaa stressiä traumaattisissa tilanteissa. Minähän en missään nimessä tiedä, onko Budminjärven eloonjäänyt uhri mahdollisesti lokeroinut aivonsa vai ei, ja onko hän lokeroinut sinne pelkästään traumaattisen kokemuksen vai onko siellä myös se, että hän on sen traumaattisen kokemuksen tuottaja. Mutta tällainen lokerointi on ihmisaivoille mahdollista ja sitä tekevät niin uhrit kuin väkivaltarikollisetkin. Yleensä ottaen ihmisen muisti ei toimi niin kuin joku videonauhuri, josta kelaamalla saa esiin jotkut oletetut todelliset tapahtumat, vaikka kuinka hypnotisoisi. Ihminen luontaisesti paikkaa muistin aukkoja ja sekoittaa niihin myöhemmin saatua tietoa, havaintoja ja omia toiveita. Tämä on se syy, miksi rikostutkinnassa hypnoosia kannattaisi käyttää varovasti, lähinnä esitutkinnassa puolueettomiksi arvioitujen todistajien kanssa, jos he sitä itse haluavat. Esimerkiksi murhaajan jäljille siis voitaisiin päästä, jos satunnainen silminnäkijä pystyy palauttamaan mielensä tarkkoja tuntomerkkejä vaikkapa näkemästään autosta, ja tämä hypnoosi pitäisi tehdä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Tällaiset hypnoosissa syntyneet muistikuvat eivät sitten kuitenkaan kelpaa itsenäisiksi todisteiksi oikeudessa, vaan ainoastaan johtolangoiksi riippumattomien todisteiden hankkimiseen. Epäilyltä hypnoosissa saadut lausunnot taas ovat erityisen alttiita tuossa aiemmin kuvailemilleni valemuistoille. Ne eivät kelpaa todisteiksi syyttömyydestä tai syyllisyydestä, lisäksi sitkeät valemuistot saattaa sitten joskus suuresti haitata paitsi tapahtumien oikeudellista selvittelyä myös epäilyn myöhempää sopeutumista yhteiskuntaan. Jos hän elää epätietoisuudessa tapahtumien kuulusta, mikä olikaan totta ja mikä oli hypnoosissa vahvistettua toiveajattelua. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä podcast. Olisi tosi kiva kuulla, mitä tykkäsitte vähän erilaisesta otteesta Burmin kolmoismurheen ja toisaalta menikö yöunet lopullisesti, kun vieraan miehen ääni tulvi kuulokkeista. Laittakaa palautetta ja kommentteja tulemaan Instassa nimellä Murhamielessä, Twitter-kahva on @murhapodcast ja viestejä, palautetta ja juttuehdotuksia voi laittaa edelleen myös osoitteeseen mielessamurha@gmail.com. Jännityksellä odotan itsekin, mikä murha on mielessä ensi kerralla. Pysykää turvassa ja terveinä. Moi!